маалымат такталды.
Экинчиси ушул эле Араван районунун 45 жаштагы тургуну Икрамжан Каримовдун үй бүлөсү. Ал 24 жаштагы аялын жана 3 жашар уулун мындан 2 жыл мурун алып кеткени ачыкка чыкты. Соңку маалымат боюнча Кыргызстандан Сирияга кеткен жарандардын саны 150 ашты. Алардын арасында аялдар да бар. Ашхабадта кыргыз түркмөн кызматташтыгы талкууланды. Бүгүн Түркмөнстандын борбор Ашхабад шаарында кыргыз түркмөн кызматташтыгы эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунда талкууланды. Кыргыз президентинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Алмазбек Атамбаев менен Курбанголу Бердимухамедовдун жолугушуусу Оозкан атындагы ордодо өттү. Эки өлкөнүн башчылары соода экономикалык, энергетикалык жана маданий гуманитардык багытта мамилени бекемдөө тууралуу сүйлөштү. Борбор Азияда жана жалпы дүйнөдө коопсуздукту камсыз кылуу жаатында да маселелер талкууланды. Атамбаев Ашхабадка расмий сапар менен кечээ барган. 4 жашар кызды зордуктады деп шектелген жаран 2 айга камалды. Чүйдүн Сокулук районунун 4 жашар кызды зордуктоого шектелген 35 жаштагы тургуну 2 айга тергөө камагына киргизилди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматкери Эрнис Осмонбаев азаттыкка билдирди. Кылмышка шектүү жаран кыздын өгөй атасы ал буга чейин 2 жол бей баштык беренеси боюнча соттолгон учурда окуя боюнча кылмыш иши козголуп териштирүү жатат. Нурсултан Назарбаев нурлуу жол программасын жарыялады. Экономикалык программа структуралык реформалардын уландысы болот. Бул тууралуу Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бүгүн бийликтеги Нур Отан партиясынын чоң жыйынында элге кайрылып жатып билдирди. Казак лидери улуттук фонддон 2015-2017 жылдардагы республикалык бюджетине жыл сайын 3 миллиард доллар которуп турууну тапшырды. Бул үчүн керектүү документтерди даярдоого өкмөткө 1 апта убакыт берилди. Жалал Абадта болсо документсиз жүргөн 30 жаранга паспорт берилди. Бул тууралуу Азаттыкка Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Айнагүл Абдрахманова билдирди. Документи жок жүргөндөрдүн санын азайтуу долбооруна өлкө боюнча 5,5 миңдей адамдан арыз түшкөн. Алардын көбү советтик паспорттун алмаштыра электер жана такыр паспорт албагандар. Кыргызстанда 15 миңден ашык кишинин жарандыгы жок экени жарыяланган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Эркеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Чавзанда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 8 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 13 градуска чейин суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бишкекте болсо түнкүсүн -2 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-7 градус жылуу. Ал эми тоолордо түнкүсүн 18-23, күндүз 11-16 градуска чейин суук болот деп күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кадам жайдын Кара Жантак аймагынын Өзбекстан менен чек арасында кошуна чек арасынын огунан бир кыргыз жараны жаракат алды. Кошуна өлкөгө жүк өткөрүп жаткан Адахан Мойдуновдун абалы оор экендиги айтылууда. Окуя болгон жерден качып чыккан дагы бир жаран азыр күч кызматтарына көрсөтмө берип жатат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Марказ айылына барып, окуянын күбөлөрү менен сүйлөшүп, аймактагы абал менен таанышып кайтты.
10 ноябрдын түнү саат 9:00 чамасында Кызылкыя Кадамжай транзиттик жолунун Кыргызстандын Марказ айылынын жарандары 3 Hyundai Porter унаасы менен Өзбекстанга тоок этин өткөрүүгө аракет кылышкан. Чоң жолдун боюнда күтүп турган өзбекстандык кардарларга жеткенде кошуна өлкө чек арачылары ок чыгарган. Бул учурда Өзбекстандын жүк күтүп турган жарандары да ок жеди дейт окуянын күбөсү. Же башкача айтканда, 3-чү унаада баратып ок атышуу башталганда кайра артка качкан Фархат Мусаев.
Бутуга ок тийиптир, желкесине ок тийиптир, бутуну кесет экен деп биздин жаран ошо. А беркилери уже насмерть эле кеткен окшойт да, потому что ал жерде өтө көп ок атылды да. Ошол автомат үнүн эле, ошо окторду учуп атканын эле көргөнмүн. Мен ошо турган жеримден кайра бурулуп артыма кайттым да мен. Качып. Алар мени алдымда кетип атты эле. Ооба, үчөөбүз тең почти разницабыз. Мен кичине эле алардан бир 2 минут артымда кетип аттым эле да. Асфальт жолдо кетип аткандан кийин алдыңызда олор фараңызда көрүнөт да. Октор учуп атты. Окту асманга, даже асманга атпады. Ал солдаттар аны пайдаланып жаткан да. Ошо мен барып көрдүм. Жерде жатат патруль, тусо немелер, баягы кезалары.
Ок чыккан учурда 10 чакты Өзбекстан жарандары, анан экинчи унааны айда бараткан Муратжан Жумабаев да камыш аралай качып, кийин чек арадан бери чыккан. Ок жеген Адахан Мойдуновтун Өзбекстанда Водли шаарында ооруканада операция жасалганын тааныштары аркылуу байланышып билишкен. Учурда бул окуя боюнча Кыргызстандын тараптан кылмыш иши козголуп, териштирүү башталган. Карамжы районунун акими Акрамжан Мадумар окуянын негизги себеби мыйзамсыз аткезчилик менен жүк өткөрүү, анан да чек аралардын али такталбай турушунда экенин айтат.
Биздин коргоо органдары текшерүү чараларды көрүп атат. Эми негизги ушундай көрүнүштөр болгон окуялар бул биздин азыркы учурдагы Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын чек ара аймактарынан такталбаган негизине болуп атат. Акыркы эле бир эки айдын ичинде биздин Хальмион айыл округунда ушундай Өзбек Республикасы менен чек аралаш аймакта биздин чек арачылар Өзбекстандын жарандарын ушу туура эмес мыйзамсыз товар жүгүртүү ок чыгарып ошол
Өзбекстанга жүк өткөрөм деген аракет менен барып, ок чыккан учурга туш келип, кайра артка качкан Фархат Мусаев башка жумуш жоктугунан ушундайга барып жатабыз да дейт.
Өзү негизи көп эле бар. Эми көпчүлүк бизде азыр эми иш жоктугунан, жумуш жоктугунан ошо машине портер алат дагы, ошо портери менен таксовать этет да. Бирөөлөрдүн акчасын алып, жүгүн ташып берет. Ошондой мезгилде ушул окуя болду да эми.
Эми былтыр эле ушундай окуя болду да, мисалы үчүн тура бери да. Элдер ошондо мындай эмнетип калбадыбы, токтоп.
Эми колубуздан эчтеке келбейт атта. Биз мамлекетке кайрылсак, мамлекет наоборот өзүбүзгө айыпты, өзүбүзгө кайра жүктөп коёт атта.
2010 жылы Өзбекстан чек араларын кайтарууну күчөтүп, бир топ чек ара өткөрүү бекеттерин бир тараптуу жапкандан бери Баткен облусунун аймагынын Өзбекстан менен чектеш жерлеринде аткезчилик менен алектене коем деп чек арачылардын огунан жылына жок эле дегенде бир жараң каза болуп турат. Бирок мыйзамсыз соода токтогон жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяныбызда сөз болгон теманы азыр маек менен улантабыз. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев бүгүн Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитовго чек арадагы маселелер боюнча айрым суроолор менен кайрылды.
Султанбай мырза, алгачкы эле сурообуз ушул мына Баткенде өзбек кыргыз чек арасында Кадамжай Кызыл Кыя жолунда өзбек чек арачылары тарабынан кыргыз жаранына ок жаңылды. Ошол жерде өзбек чек арачыларынын маалыматына караганда кыргыз жарандар, анын ичинде өзбек жарандар дагы жүк ташуучу унаа менен тоок этин аткезчилик менен Өзбекстанга киргизип бараткан экен да. Анан бул мындай чырчатактар, мындай ок атуулар биринчи жолу катталып жаткан жок да. Анан ушундай жаңжалдардын негизги себеби эмнеде болуп жатат деп ойлойсуз?
Бул жаңжалдардын негизги себеби эле жанагы чек аралардын чечилбеген себеби да ошол. Биринчи кезекте ошол чек араларды чечилбеген жерлеринде определение болгон чек ара линиялары көп да ал жерде. Именно Баткен облусунда болуп атпайбы ошолорда. Конечно, аны чечиш үчүн көп убакыт керек, бирок мен көптөн бери сунуш кылып жүрөм. Убактылуу чек ара чыйынын киргизиш керек. Ошону киргизиш керек да, ошондон кийин жанагы чек арачылар дагы башкалар дагы бүт бардык кылган иштери мындайча айтканда мыйзам талаасында болот.
Анан ушул окуяларда баягы чырчатактар буга чейин деле болуп келген, бирок акыркы убактарда дароо эле курал колдонгон жагдайлар көп болуп жатат да. Мисалы ошол кечээки окуяны алсак деле, баягы транзиттик жол болгондуктан унаалар токтобойт деген жүйө менен атып атат да. Анан чын эле ошол жарандар транзиттик жолго токтобош керек беле? Маселен Кадамжай Кызыл Кыя жолуна же эскертүү берсе болот беле?
Ошол кичинекей бир 5-10 километрдик ошол жерде транзиттик жол бар. Ошол жол бизге карайт да, биздин балансыбызда турат, ушул Кыргызстан территориясы өткөнчө. Ошол жерден айланма жол бар, ошол айланма жолду бүтүрүш керек да, ошо окшогон нерсе болбош үчүн. Азыр эми ошол бир убакта биз ашар жолу менен салган болчубуз, ошол Кадамжайдан постко келекте оңго бурулуп туруп тоодо аралап нарак менен өзүнүн территориядан өткөн жол. Ошону бүтүрүш керек да.
Айрым серепчилер айтып калып атпайбы, чек ара жаңжалдарын атайындай чагым катары уюштурган үчүнчү күчтөр бар депчи. Анан сиз ушул Баткен облусун мына жетектеп келдиңиз буга чейин. Ушундай бир күчтөр барбы чын эле кыргыз өзбек ортосунда мындай жаңжал салганга?
Эми андай жагдайлар бар да бизден. Себеби эми могу глобалдуу эмелер болуп атпайбы, өзгөрүүлөр бүт бар да. Глобалдуу өзгөрүүлөрдө аны азыр билип да албай албайт да, кайсы күчтүн кандай кызыкчылыгы бар. Ошондой болушу эмне мүмкүн да андай? аны разбираться этиш керек го.
Чек ара чатактарын чечүүдө баягы жергиликтүү элге курал берүү маселеси да көтөрүлүп келет да. Анан сиздин пикириңиз кандай? Бул маселени чече алабы?
Бул жагынан деле мурдадан мен сунуш киргизип жүргөнмүн. Мындай эле жөн эле элге таратып берип койсо ал болбойт да. Мындайча айтканда көзөмөл болбойт. Ар ким ар түрдүү. Ошондон чатак андан бетер чатак чүрүп кетиши мүмкүн. Но бирок жанагы сакчы деген эмелерди предлагать эткен бул элдик дружиналарды эме кылып туруп. Чек арачылардын көзөмөлү менен чек арачылардын жетек сизде ошол элде определённый күндөргө чыгарып чек арачылар жардам берип колуна курал берип дежурство өткөндөргө ошондой кылса болот. Надо уюштуруш керек да мунун бардыгы. Мунун бардыгы чек арачылардын мойнуна түшөт негизинен жанагы местный орган властьтарга да, акимчилик, губернаторлор.
Султан Бай мырза, дагы бир таалуулуу суроо, мисалы Баткендин жашоочулары ошол айрымдары Өзбекстанга жанагындай айрым азык-түлүктөрдү аткесилик менен чыгаруу менен жанын багып келатпайбы? Анан бул окуяда ошого байланышып атат. Ушул маселени мисалы жергиликтүү бийлик элге түшүндүрүш керек беле? Же бул аткесиликти мындай токтотууга мүмкүн эмеспи? Мисалы ошол эле көмүр, ошол эле күйүүчү майларга байланыштуу да жаңжалдар бар.
Бул жерде мындай деп айтыш керек да, жана чек арадагы жаңжалдарды экиге бөлүш керек да. Биринчиден жанагы чечилбестиктен, чек аралардын чечилбестигинен чыккан эмелер бар. Билип билбей жанагы эл ошол жерде бири менен түртүшүп аткан ошол чек ара. Экинчиден жана криминалдык контрабанда менен заниматься эткендердин причинасы бар да. Ал эми совсем башка жалда. Анын мындайча айтканда ал эми бул эки чатактардын мындайча айтканда булагы ар түрдүү да.
Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов менен чек арадагы соңку окуя боюнча кабарчы Зулан Эгизбаев маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Кыргыз өзбек чек арасында ок жеген жарандын абалы оор. 10 ноябрда Баткенде Кызыл Кай кадам жай жолунда Өзбекстан чек арачыларынан ок жеген Кыргызстан жарандын абалы оор. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирүүдө. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Азия Тынч Океан кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерди экономикалык интеграцияны тездетүүгө чакырды. Бүгүн Бээжиндеги саммитте сүйлөп ал. Аталган уюмдун потенциалын көтөрүү жана бекемдөө үчүн Кытай 10 миллиард доллар бөлүүгө даяр экендигин кошумчалады. Ошто арабандык эки тургун Сирияга үй бүлөсү менен кеткендиги аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Ош облустук милициясынан билдиришти. Июн коогасында балдарын жоготкон элдер ак үй алдына митингге чыгышты. Кыргызгаз боюнча Орусия менен келишимди жокко чыгаруу талабы коюлду. Жарандык активисттер Кыргызгаз ишканасын орусиялык Газпромго сатуу боюнча келишимди бир тараптуу жокко чыгаруу талабы менен өкмөткө кайрылышты. Бул тууралуу активист Нурбек Токтоконов Азаттыкка кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкан мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Берүүбүздү улантабыз. Эми идаралык темалардан. Ирактын Анвар чөлкөмүндө жашаган уруулардын өкүлдөрү Ислам мамлекети тоонун согушкерлери суннилердин Албу Нимир уруусунан 70 чакты кишинин көзүн тазалашкандыгын билдирүүдө. Ал тапта АКШнын аба соккуларынан Ислам мамлекети уюмунун лидери Абу Бакыр Албагдади жарадар болгону тууралуу да кабарлар тарап жатат. Толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Ирактагы кабарчысы маалымдагандай, өкмөттүк күчтөр Хит деген жерге кирүүгө аракет көргөндө согушкерлер ага жооп иретинде суннилерди өлтүрүшкөн. Уруу өкүлдөрү дагы 300 киши дайынсыз жоголуп жатканын ырастап, аларды согушкерлер Хиттеги түрмөдө кармап жатышат деп шектенишет. 9 ноябрда болгон окуя тууралуу кабар тараардын алдында Албу Нимир уруусунун 100 чакты өкүлү жоочулардын колунан каза тапканы маалым болгон. Уруу лидерлери айтканына караганда, соңку 2 жумада Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери 630 кишини, анын ичинде аялдар менен жашы жете элек балдарды тындым кылышты. Кээ бир маалымат каражаттары суннилерди бутага алган мындай чабуул Анвар чөлкөмүндө Ислам мамлекети уюмуна каршы маанайды күчөттү деп жазышат. Уюм адегенде өз көзөмөлүнө алган аймактардагы суннилерди өзүнө тартууга аракеттенген. Бирок Мосул, Салах аль-Дин, Анбар жана өлкөнүн башка бөлүктөрүндө согушкерлер суннилер менен диний чылыктардын өкүлдөрүн өлтүрө баштаганда сунни уруулары жихадчыларга каршы күрөшүү үчүн топторду түзө башташкан. Анбардагы суннилер курал жарактын тартыш болуп жатканын, Ирак өкмөтү ал жагынан жардам бербегенин ырасташат. 13 ноябрда уруу лидери Шейх Аль-Гауд Вашингтон Пост гезитине берген интервьюда уруу борбордук өкмөттүн көз жазымында калгандай деп айтты. Экинчи жагынан аскердик жабдууларды жеткирүү үчүн жоопту адамдар аны көмүскө базарда сатып жатышат. Биз болсо куралды сатып алууга мажбурбуз, деди Аль-Гауд. Ал тапта апта башында Мосул шаарынын жанында АКШнын аба соккусунан Ислам мамлекети уюмунун лидери Абу Бакр Аль-Багдади жарадар болгону тууралуу кабарлар көбөйө баштады. Ирактын коргоо жана ички иштер министрликтери өзүн халиф деп атаган адам жаракат алды деп билдиришкен. Ирактын ички иштер министрлигиндеги булактар Ислам мамлекети уюмунун лидери террорчу Абу Бакр Аль-Багдади деген атка конгон Ибрагим Аль-Самареи Анбар чөлкөмүндө аба соккусунан оор жараат алганын маалымдашты. Деп билдирди Иракия телеканалынын алып баруучусу. Айрым булактар Атүгүл топтун маалымат катчысы Твиттерде кабарды тастыктаганын жазышкан. Бирок бир катар эксперттер ал булакка канчалык ишенсе болот деп күмөн санашканы менен Багдадинин өлүмү окуялардын мындан аркы өнүгүшүнө кандай таасир этет деген маселени талдоого киришти. Жакында Forbes журналы аны дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын тизмесинде 54-чү орунга жайгаштырган. Кээ бир байкоочулар анын өлүмү же жарадар болгону тастыкталса, бул уюмга каршы түзүлгөн коалицияга дем берип, согушкерлер үчүн чоң психологиялык сокку болмокчу деп эсептешет. Ананда ал Багдадинин башына 10 миллион доллар сайган АКШнын Ислам мамлекети уюмунун жетекчилери жүргөн жайларды билип аныктоо үчүн кудуреттүү экенин дааны көргөзмөкчү дешет бир катар аналитиктер. Экинчи жагынан Сирия менен Ирактагы операция жемиш бербей жатат деген сын көбөйүп жаткан АКШнын өзүндө да Багдадинин жарадар болушу же каза табышы тууралуу кабардын оң кабыл алынышы ажап эмес. Бирок лидерин жоготсо да уюмдун мунайдан кирешеси азайбайт деп болжолдошот дагы бир талдоочулар. Күнүнө 3 миллион доллар тапкан топ дүйнөдөгү эң бай террордук уюмдардын катарында аталып жүрөт.
Айнура Жекшен кызы баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан июнь коогасында балдарын жоготкон 4 эне бүгүн Ак Үй алдына кайрадан митингке чыгышты. Алардын бири Дилбар Көчкөнова баласынын өлүмүнө байланыштуу 80 ашык сот отурумуна катышып акыйкаттыкты таппай келет. Эненин күйүтүн кабарчыбыз Токтосун Шамбетов укту.
Мындан кийинки жашоону чалмак кимге үмүттөнүп жашайбыз? Жок, мен сен суумун ичтим, өрөлгүнүмдү көрдүм. Жашоо багымда жакшы күндөрдү көрдүм. Жыйырма үч жыл ай буну иштедим. Мен жакшы жерлерде иштедим, балам. Кийбегенди кийгизип бактым, эки балам. Ичпегенди ичирип бактым. Алдан күчтөн кеткен малдан мен алдырып коемби баламды?
Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн жалгыз уулун жоктоп, томоло жетим калган небересине жана ачып, тагдырына наалып, окуяга наалат айтып, өксүгөн эненин жанына киши чыдап туралбайт. Токтогулдук Дилбар Көчкөнованын жалгыз баласы Алмас Аскаров Ош шаарында жеке фирмалардын биринде иштечү. Ал дайынсыз жоголгондо тополоң басылып, эл тынчып, элдешүү жараяны башталган кез болчу. Дилбар акыркы жолу уулу менен туулган күнү 16 июнда сүйлөшүптүр. Ошол күнү жашаган үйүнөн чыгып кеткен бойдон Алмаз кайра кайткан эмес. Кийинчерээк анын башы жок денеси табылып, Алмазды колундагы жазуудан таанышкан. Дилбар Көчкөнованын айтымына караганда, кылмышка шектелгендер кармалып, бирок ошондон бери соттук териштирүү бүтпөй келатат. Баш аягы 4 жылга жакын убакыт аралыгында 80 жакын сот отуруму өткөн. Айыпталуучу жана жабырлануучу тараптар ортосунда жаңжалдардан улам соттук териштирүү бейтарап жакка которулган. Азыр иш Чүй облустук сотунда. Улам-улам жылган сот ишине ишенимин жоготкон эненин кайрылбаган жери калган эмес.
3 күн камап 57 жерине бычак сайып, такыр каны калбай калганда, анан кийин башын алып барчылап колдорун кезип суу ыргытыптыр. Кармаганда аткан жерлери мынакей буттарына эки жолу атыптыр. Мындай кирип баянан чыгып кетиптир. Ушундай акыбалга алып келди. Мейли ыйладык, нары өкүрдүк, бери өкүрдүк, жер чапчыдык, көз үстөн жаш эмес, кан аккыдай болду. 4 жыл болду мен көзүмөн жаш кургай элек балам. Атасы жалгыз балам деп жүрүп мынакей азыр больницадан көзүн операция кылдырып чыгарды. Кааласаңыздар звонить этсеңиздер деле болот, оштон кече чыгардым деп.
Сот иши ары же бери болбой келатканына кимдердин кызыкчылыгы бар экенин түшүнбөйт. Ушу тапта Дилбар Көчкөнова өзүнө окшош июнь окуясында баласын жоготкондор менен бирге акыйкатты издеп Бишкекте жүрөт.
Аламан бир бала калган, азыр 5.5 жашар. Анын энеси да жок, анын энеси төрөттөн кеткен. Ошо томолой баланын пособиясы менен оокат кылабыз. Ого, балам иштечи. Фирма ачып барды Ошко. Спортсмен эле, урушторго катышчу эле. Бери бар эле үйдө аларга чейин алып бардым. Мен балам деле төбөсү көрүнгөн бала болчу. Мен эми келип-келип туруп ушинтип жем кылып коюп кала беремби деп чыкпаган жерге чыктым. Ооба. Эже сиздин эмеңиз эме президенттин контролунда. 3 жылдан бери эле алдап келатат. Муну толгон президенттин кагазы бар жообу.
Соттук териштирүүнүн тыянактары эмне себептен кечиктирилип жаткандыгын тактоо аракетибиз майнапсыз болууда. Дилбар Көчкөнованын айтымында кийинки сот отуруму Чүй облустук сотунда 13 ноябрга белгиленген. Оштогу кандуу калабада 129 адам дайынсыз жоголуп, алардын 107-синин сөөгү табылып, калганы дале дайынсыз экени айтылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ички азаттыктын угуп жатасыз эми маданий темалардан Атай Огонбаевдин эсиндесинен баштап Рыспай Абдыкадыровдун Түгөлбай Казаковдун огондорун гитара менен Түркия Европа угармандарын жеткиргендердин бири гитарачы Темиралы Кунашев. Ал гитарачылыгы менен бирге Куран таануу илим менен да алектенип келатат. Өзгөчө дүйнөсү бар өнөрпоздун чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов таанышып келди.
Мен ошо Түркияда концерт берип жүргөндө 98 жылы Чыңгыз Торокул түзүп антип калды, Бельгияга келип кетпейсиңби деп гитара менен. Эмне подарок алсам да анан ошондо эле оюма келген ушу эсимденип. Анан барганда айттым, ушу жагабы жакпайбы менин сизге ушу подаркамды үй бүлейин. Ошол жеттирейин.
Темиралы Кунашев бала кезинен гитарага жакын чоңойгон. Орто мектепти аяктагандан кийин филармониянын алдындагы эстрадалык студиядан музыкалык билим алып чыккан. Өнөрүн аркасынан жүргөн жигит кезинде Рыспай Абдыкадыров менен үзөңгүлөш жүрүп, 2 жылдай оончунун үйүндө жашап, анын бир топ оонун гитарага ылайыкташтырып иштеп чыгат. Музыка менен катар илимге кызыгып, Илимдер академиясынын араптануу бөлүмүндө да иштегенин. Ал ортодо Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен гитарчы катары концерт коюу үчүн чет өлкөгө жөнөп, Түркияда 11 жыл иштеп келгенин айтып отурду.
87 жылы ошо арабис окумуштуу катары келдим. Академиянын кол жазмаларында 87-94 иштедим. Анан ал биз аны институт кылабыз дегенбиз. Акча жок, ал жоюлуп биз бошоп калдык иште. Анан ошондо эсиме келди, Чыңгыз Төрөкул келип-келип турду деп эле мага деп. Анан бир келгенде барып, гитараны алып алса маган айтты, эмне алма? Анан сизге чет берем. Чет берсем угуп, ой, мыкты чертип турбайсың. Концерт берчи өлкөгө. Кайсы тилди билесиң? Түркче билем деп койдум. Анан ошондон 11 жыл такай Түркиянын көп шаарларында тиричилигим ошон менен. Эми ойлосом ал концерт берсе кыйын экен айтса.
Темиралы Кунашевдин репертуарында дүйнө күйлөрү гитаранын мекени болгон Испания музыкасынан башталат. Ал эми гитарага салынган кыргыз музыкасы өзгөчө оригиналдуулугу менен айырмаланып турат. Бул Рыспай Абдыкадыровдун Айгүл Узакованын сөзүнө жазылган «Мен дагы жазды сагынган жанмын сага окшоп» деген оонунан үзүндү. Абдыкадыровдун ырларын Кунашевке чейин Даниэль Назарматов да гитарага салганы бар. Кунашев болсо, Назарматов гитарада улуттук колоритти сактаган эмес деп эсептейт.
Бир нерсе бар да, аба мектеп деген түшүнүк бар да. Эмне болду? Бул Назарматов Москвадан окуп келди дагы, аба Европанын гармониясы менен кыргызча музыканы ойноп койду да. Колорит болбой калды. А мен ошол мүмкүн болушунча Рыспай Абдыкадыровдун үйүндө да 2 жыл жашадым Ошто иштеп жүргөндө. Анан комузчуларды эле көрүп калып жүрдүм. Меникин ошо уккандар айтышат ушу кыргызча экен.
Кунашев Түгөлбай Казаковдун Акбар Рыскуловдун сөзүнө жазылган Насыйкат аттуу ырында гитаранын тилине салган. Гитарачы Темиралы Кунашевдин чыгармачылыгына анын илимге койгон ынтасы деле тоскоол эмес. Ал 30 жылдан бери Курандын сырларын иликтеп келатат.
Азыркы илим ааламдын эни 93 миллиард жарык жылына барабар экенин айтат. Мына жылдыздар ааламын. Куранда баягы мен берген ошо Курандын өзүн берген маалыматтарын ошо көрсөткөн аяттарын негизинде изилдегенде жылдыз ааламы бул самаат дүйнө деп коет, дүйнө асманы. Анын эмеси 125 квадриллион жарык жылына барабар. Бул деген тигинден жүздөгөн эсе, миңдеген эсе чоң. Ааламдын эни жөнүндө сөз болот. Радиусу 125-250 квадрат жарыктыгындар бар. Бир нече катмардан турат. 29 катмардан турат. Биз ошонун биринчи катмарын изилдеп атабыз. Эң кызык жери ошол келечекте дагы бир 300 миллион жылдын тегерегинде. Биз ошол бүтүн жылдыздар ааламына таралып кетет экенбиз. Адамзат цивилизация. Муну Куран да айтып отурат.
Темир Али Кунашев Курандын буга чейинки кыргызча котормолору жараксыз деген ишенимде экен. Ошондуктан ал Куранды кайрадан которуп жатыптыр. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.